Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyo heri mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatangiye ubuvugizi bwo gusabira Paul Rusesabagina naho ukurikiranyweho n'ubutabera ibyaha birimo iby'iterabwoba guhabwa uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango we ndetse n'abavoka be inshuro nyinshi. Ukuriye komisiyo Madame Mukasine Marie Claire yaganiriye n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi I Kigali mu Rwanda.
Komisiyo buriya mu bikorwa by'ingenzi ikora buri gihe isura ahantu hafungiye abantu ku bijyanye by'umwihariko na Bwana Rusesabagina kugira ngo turebe nawe aho ari aho afungiye niba ubwo burenganzira bwe bwubahirizwa. Kandi rero komisiyo ibikora ishobora kubikora ibyibwirije, ishobora kubisaba yabisabwe n'umuntu watabaje cyangwa se n'andi makuru yagiye ibona cyangwa yumva hirya no hino ikabifataho icyemezo cyo kubigenzura.
Kuri Rusesabagina mwafashe ni mwabyibwirije mwarabibwiwe byagenze gute?
Nitwe twabyibwirije. Kuri Rusesabagina twarabyibwirije muri rwa rwego nyine rwo kugenzura imibereho y'abantu bari ahantu bafungiye. Kandi ibyo tugenzura buriya tugenzura imibereho y'umuntu ufunze tukareba niba amategeko ateganywa mu mifungire y'umuntu yarubahirijwe, niba yaramenyeshejwe ibyo aregwa, niba yaragize uburyo bwo kubona umwunganizi kandi umwunganizi yihitiyemo. Ibyo byose turabireba, turabikurikirana, tukanazabigeza no ku ndunduro iyo tubona ari ngombwa.
Mwasanze iki rero harimo mwamukoreye ubuvugizi navuye mwabitubwira?
Mu bijyanye n'imibereho ya Bwana Rusesabagina twabonanye nawe mu cyumba cye ndetse mu muhezo kuko niko amategeko abitwemerera. Ibindi bihe byose nabo dusura wenda turi kumwe nawe icyo twarebaga cyane naho ari icyumba arimo kimeze gite, se gifite umwuka uhagije, se gifite urumuri ruhagije, ese gifite isuku n'ubwiherero. Twaramubaje tuti se nta cyifuzo ufite, wenda icyo wifuza cyarushaho kugenda neza. Ibintu bibiri yatubwiye nuko yaratubwiye ati nibyo mfite baranyorohereje kuvugana n'umuryango wanjye atari ko byiyongereye byarushaho kuba byiza, ati nkaba navugana nawe kenshi. Ikindi yatubwiye ni ikijyanye n'abavoka be, yavata abavoka ndabafite turabonana tufatanya ku bijyanye n'urubanza, atari ko nifuza ko twajya tugumana umwanya urenze uwo tuba turi. Tumaze rero kubonana nawe twabonanye n'abahagarariye RIB na polisi tubagezaho ibyo twabonye kandi tubabwira n'ibyifuzo bye, tubasaba yuko babiha agaciro bakabizirikana.
Mvuge ko mukurikirana no ku muntu nyine amategeko yubahirizwa yaba ajya mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha. Ni kenshi havuzwe ko uko yafashwe habayeho gushimutwa, ibyo byo mwabirebyeho mwarabiganiriye mwasanze byemeze bite?
Ku bijyanye n'icyo ngicyo ntabwo twakiganiriyeho, icyo yatubwiye gusa nuko uko akigera mu maboko y'ubushinjacyaha mu minsi ya mbere ko atarafashwe nk'uko afashwe muri iyo minsi nk'iminsi itatu ya mbere nibwo yatubwiye ko atarafashwe neza. We rero yatubwira ati bigitangira ntibyari byiza atari ku ngubu bimeze neza.
Yababwiye ko bigitangira haburaga iki?
Bigitangira yatubwiraga yuko atari yisanzuye neza. Kandi we yatubwiraga ati ntabwo nari ndi mu mapingu, ati ndetse naho narindi ntabwo nari mazi neza. Ubundi twebwe turagenzura tuvuga ibyo twabonye, ariko nk'ibyo yatubwiye nta buryo bwo kubigenzura twari dufite kuko ntiyanatubwiye ati nari aha ariko
ntabwo yagarutse n'ukuntu yafashwemo kuko umuryango we
ibyo uko yafashwe ntabwo yigeze abitubwira.
Namwe ntimwabimubajije?
Natwe ntabyo twamubajije.